se chybama, v tom je vývoj Adama. Jdeme na to hlavama, budem velkej marybama. Hej, pračlověk se lesa bál, chtěl, aby ho bránil král. Po něm přišel kapitál a dal soc imperiál. Hej, život je jen náhoda, v tom je velká výhoda. V ráji platí dohoda, pro nás je tu svoboda. Hej! Svět jsme zbavili od bludů. Jsme páni země osudu. Bůh už nedělá ostudu. Bůh už nedělá ostudu.
Části dodnes velmi aktuálního songu s názvem Život je jen náhoda od undergroundového skladatele a zpěváka Charlieho Soukupa odstartoval dnešní kritický klub, ve kterém budeme diskutovat o významu posledního snímku Uliho Edla Bader Meinhof Komplex, zejména pak v kontrastu s jinými německými filmy, které zobrazují fenomén terorismu a pokoušejí se tak či onak přispět k vyrovnávání se s národní minulostí. Vítám ve studiu své dnešní hosty, publicistu a redaktora Hospodářských novin Petra Fischera a publicistu a pedagoga na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Petra Šafaříka, a ptám se vás, proč oceňujete či naopak kritizujete nejnovější snímek Uliho Edla Bader Meinhof Komplex? Petr Šafařík?
Já ten snímek příliš neoceňuji. Myslím si, že příliš vsadil na kartu akčního filmu.
Souhlasím.
Přičemž to téma je mnohem složitější.
A dost povrchní scénář, bych řekl lapidárně, jak to vidíš?
Určitě. Tam jedno oprávnění pro tu akčnost by mohlo být v tom, že sama ta skupina RAF hodně vsázela na tu akci politickou. Na druhou stranu je tam celá řada témat té samotné motivace, kontextu dobového, které v tom filmu akce přehlušila. A já jsem byl zvědav na to, jak se autor vyrovná s tím tématem údajných sebevražd těch tří, nebo vlastně čtyř teroristů ve věznici Stammheim, a tam on vlastně vsadil na tu oficiální verzi, aniž by je nějak spochybňoval. A mě je známo i ze solidní literatury, že si opravdu málo který seriózní autor dovolí o tom pojednávat s takovou jistotou. Tam je skutečně celá řada nevyjasněných míst i velmi podivných, takže skoro se mi zdá, jestli se tady nepotvrdilo, že čím akčnější žánr, tím vlastně je vyšší ta politická konformita.
Zvláštní mě přišlo, že na internetu jsem četl celou řadu názorů mladých diváků či blogerů, kteří vlastně berou ten Bader Meinhof Komplex jako film, který něco rozkrývá, což mě fascinuje, protože pro mě toho skutečně mnoho nerozkrývá. Co na to Petr Fischer?
Já myslím, že to je pochopitelné. Já jsem trošku sledoval tu diskuzi v Německu a ono podle mě zásadní věc, kterou si musíme uvědomit, že to je přece jenom přes 30 let. Všechny ty události už jsou v Německu poněkud, zejména pro tu mladou generaci, vlastně poněkud zapomenuty a oni to nezažili. Oni vlastně, ti třicátníci v Německu, to znají jenom z vyprávění svých rodičů, kteří třeba, dejme tomu, tehdy buď drželi palce levicovým radikálům, nebo nedrželi, nebo naopak byli třeba součástí toho proudu a tak dále. A oni si vlastně nedokážou představit, co to všechno obnášelo. Pro ně je terorismus televizní záležitost a možná, že se to do jisté míry právě proto odrazilo i v tom filmu. Samozřejmě, ten film je do jisté míry povrchní, ale on vlastně sází na to, že jenom jaksi předestře nebo schrde ty události nějakým způsobem. Možná si to hraje na jakési dokumentární drama, když se to takhle řekne. Samozřejmě tam je vždycky problém, jakou verzi si člověk vybere v některých těch událostech, ale on vlastně chce zpřítomňovat tehdejší události, tehdejší tlak toho teroru, který asi pravděpodobně v té společnosti byl velmi silný, já si to upřímně řečeno nedokážu moc představit. A i pro mě to je všechno zprostředkovaná zkušenost, ale ten film, jestli něco nechtěl, tak mám pocit, že nechtěl provádět nějakou hlubší sebereflexi. Na to Německo vlastně mělo několik filmů, dejme tomu předtím, ale hlavně v Německu vlastně před tím výročím třeba toho soudu s těmi hlavními organizátory Ulrichou Meinhofovou a Andreasem Baderem a celou tou skupinou vycházely rozsáhlé texty. Třeba v časopisu Spiegel vycházel několikadílný seriál, ovšem čítající desítky a desítky strán, kde se celá ta věc probírala, ta společnost celá o tom diskutovala. Čili vlastně vytýkat tomu filmu, který je o mnoho mladší, že se nevěnuje této diskuzi, že je vlastně povrchní, by si myslím, bylo až příliš tvrdé. On vlastně nechtěl tohle dělat. On chtěl jenom zpřítomnit to násilí, zpřítomnit tu atmosféru, což se mu v jistém smyslu povedlo, i když třeba pro mě osobně už po té hodině právě tou znásobenou akcí, těm rychlým střihem občas už jako to násilí bylo do jisté míry nesnesitelné, ale těch otázek, pravda, takových těch problémových proč, kdo kde, jak se rozhoduje, tam zase tolik nebylo.
Také s tebou musím souhlasit. Petr Šafařík?
Já se nedivím, že českým divákům ten film mohl připadat objevný, protože jakkoliv ten odstup 30 let není tak velký, tak tady byla skutečně železná opona, která tady ta metafora skutečně platí. To je velký přeliv, velká jaksi cizota těch tehdejších dějin, toho západního Německa. Na druhou stranu, ve vztahu k německým divákům, vzhledem k tomu, že tam jsou ta fakta známa, tak ten kronikářský přístup, který vlastně ten autor vlastně postupuje lineárně, tak je podle mého soudu vlastně spíše se nabízelo si vybrat nějaké užší téma a probrat ho do hloubky. Už právě taky vzhledem k tomu, že nějakých 6-7 filmů už natočeno bylo.
Tam možná byl jeden z těch problémů je, že v takovémto pokusu shrnout vlastně ty hlavní nejdůležitější události ve dvouhodinovém filmu je vždycky riziko, že potom nějakým způsobem musíme přepínat ty roviny a musíme někde něco říct. A v tomto filmu je to tak, že když je potřeba něco říct, jak se říká velmi didakticky. Řekne se to tak jako profesorsky, toto je terorismus, nebo terorismus znamená, že. A to vlastně mě na tom filmu vadilo skoro nejvíc. Třeba scéna, kdy se Ulrika Meinhofová musí rozhodnout, jestli se z novinářky stane velmi radikální teroristickou aktivistkou, tak je jakoby zdánlivé vlastně nejzajímavější pasáž toho filmu, kde ona musí vyskočit z toho okna, protože skočím nebo zůstanu s těmi mrtvými, ale pak jsem za ně zodpovědná. Ale ten okamžik je vlastně vyřešený velmi rychle a skoro, jakoby se řeklo, to otevřené okno, ona vlastně neměla šanci. A tím to vlastně celé skončí a celé to téma se vrátí až na konci, kde ona jaksi zpytuje svědomí během toho soudu, ale velmi, velmi zase krátce. Čili takové to okamžiky, když by si z toho člověk vystřihnul, tak by z toho měl takovou příručku, co ten terorismus byl a jak se k němu máme chovat a jaká rizika ve chvíli, kdy se rozhodujeme, zda ano či ne, nás čekají.
Loni v říjnu proběhl v pražském kině Aerofestival německy mluvených snímků, mimo jiné právě s tématikou terorismu. Které z nich vás nejvíce zaujaly a jak hodnotíte jejich význam právě ve srovnání s filmem Baader-Meinhof Komplex? Petr Šafařík?
Já bych zmínil třeba film Margarete von Trotta Doba olověná z roku 1981 a ten film je vystavěn na autentických pamětech, vzpomínkách Gudrun Enslinové.
Tuším, získal tenkrát cenu v Benátkách.
Tak ano. A ten film se vlastně soustředí na postavy dvou sester, z nichž jedna jde tou cestou teroru, násilí a druhá, jakkoliv politicky její blízko, je, také vlastně se zapojuje do mírového hnutí a do těch různých antiautoritářských aktivit, které byly na tom konci 60. let tak významné. A ten snímek vlastně snaží se rozkrýt to rodinné pozadí obou sester. Ta Enslinová podle skutečnosti byla dcerou evangelického faráře a ten film se pokouší ty autoritářské prvky v té kultuře poválečného Německa i s vazbou na nacistickou minulost nějak uchopit, ale nečiní to nějak teatrálně a takovým jaksi zdrženlivým přístupem přitakává té jaksi angažované, ale nenásilné cestě.
Tam byly na tom festivalu německy mluvených filmů Vajeru, ale filmy, které se přímo týkají tohoto teroristického hnutí, konkrétně Stammheim a další tituly, a přišly mě takové neokázalejší a inspirativnější.
No, u toho Stammheimu je to
Petr Fischer.
Tam je vlastně pokus o to naznačit možné odpovědi v souvislosti s procesem s těmi hlavními aktéry RAF, kteří potom údajně tedy spáchali sebevraždu, a to bylo velké téma v Německu, a vlastně to, že se tehdy pochybovalo o tom, že oni tu sebevraždu spáchali, inspirovalo spoustu dalších mladých lidí, kteří pokračovali vlastně v té vlně teroristických útoků. Ten film je z roku 1985, režisér je Reinhard Hauff, on vlastně se snaží ze všech těch možných citací z té doby nějak rekonstruovat to, co se doopravdy stalo. Samozřejmě se nedojde k tomu, co se doopravdy stalo, ale ukazuje se, že ta oficiální verze má opravdu jisté slabiny a že všechno mohlo být poněkud jinak. Tam se znovu otvírá ta otázka, proč vlastně to všechno vzniklo, kde jsou ty hlavní kořeny toho teroristického hnutí a kde se ten levicový odpor proti měšťácké společnosti, která se vlastně v té době v 60. 50. letech rekonstruovala z lidí, kteří spolubudovali ten nacionální socialismus ve 30. a 40. letech, kde se tohleto vlastně všechno zrodilo a jakým způsobem, jestli to do jisté míry je nějak ospraveditelné nebo ne. Já si myslím, že tohle téma je i v tom Bader-Meinhof komplex do jisté míry jenom naznačeno a zase opět didakticky. Tam je například scéna z toho soudu, kdy jedna z těch aktivistek je souzená a její otec vlastně chápe, co ona chce říct, že se bouří proti společnosti těch otců, kteří budovali ten nacionální socialismus, kteří znovu chtějí obnovovat staré hodnoty, kterým už ti mladí nevěří a že pokud ti staří neposlouchají, tak ti mladí prostě už nemají jinou možnost, než sáhnout po násilí. A opět, je to velmi didaktické, ale na nějaké této rovině se to asi všechno odehrávalo a ten Stammheim vlastně tohleto oživuje daleko lépe.
Petr Šafařík?
Já bych připomněl snímek dokumentární a sice s názvem Starbuck Holger Mainz. Holger Mainz byl jeden z těch prvních zadržených a také jedním z těch prvních teroristů RAF, kteří zahynuli. On sám vlastně odmítl přijímat potravu, držel hladovku extrémním způsobem, takže zemřel. Pravděpodobně se na tom také podílelo neprávě korektní chování těch dozorců.
Ano, a tohle je právě snímek, jehož titul si řekl, který mě přijde zajímavější než Bader-Meinhof komplex.
Tím režisérem byl Gerd Konrad, což byl Mainzův spolužák z západoberlínské německé filmové a televizní akademie. A on se snaží vlastně dopátrat nějakých hlubších souvislostí. Hovoří tam také s celou řadou dalších spolužáků, filmařů, mimo jiné třeba Wolfganga Petersna, který je znám jako třeba autor velkofilmu Ponorka. Tam si člověk vlastně uvědomí ty zajímavé generační vazby i ty odlišné osudy. A tohle je zajímavé, protože v řadách těch teroristů byla část těch lidí, kteří byli jaksi velmi, velmi senzitivní, měli i dobré vzdělání, takže otázka vlastně proč právě tihle lidé je určitě závažná. Navíc ten snímek i pracuje vlastně třeba s obrazy, které Mainz dělal a jak po té tvůrčí stránce, po té obrazové, vydařený a dobře propracovaný.
Ty jsi, Petře, před chvílí zmínil jméno slavné západoněmecké filmařky Margarety von Trotta, která byla 20 let manželkou Volkera Schlendorfa a nejenom Volker Schlendorf, ale také celá řada dalších německých režisérů a literátů byla počátkem 70. let ostře kritizována za to, že tenkrát projevovali vůči frakci Rudé armády sympatie vůči těm teroristům. Herečka a manželka Rainera Wernera Fassbindera Ingrid Kávenová vyjádřila tyto sympatie ještě v roce 1991 takto. Ulrika Meinhofová měla velmi poetické a idealistické představy do té doby, než se spojila s Báderem. Ale když se to zkonkretizovalo, už to s námi nemělo nic společného. Ne, že bychom tomu nerozuměli. Rozhodně jsme tomu rozuměli lépe, než poválečné tendenci obsazovat klíčová místa v soudnictví, ve školství i v hospodářství bývalými nacisty. To tedy rozumím spíš Báderovi a Meinhofové než těm, kteří jsou zodpovědní za všechno to svinstvo druhé světové války a nyní zase všude sedí na vedoucích místech. Nějak mi tahle slova připomínají naši vlastní nedávnou komunistickou minulost. Co vy na to? Petr Šafařík.
Já myslím, že to je dobrý citát, který ukazuje ten dobový kontext. Tam opravdu řada lidí, jakkoliv neschvalovala násilí, tak ten základní konflikt cítila také u sebe. Protože v tom západním Německu neproběhla denacifikace, ta byla zastavena kvůli studené válce a tam opravdu v nejvyšších funkcích počínaje politikou přes významné profese, soudce, lékaře a tak dále. Tam vlastně byly ty předchozí elity. Ten stát byl v řadě ohledů autoritativní a bylo mnoho lidí těch, kteří ty důvody nějakého zásadního odporu chápali.
Petr Fischer?
Já myslím, že to pochopení tehdy v německé společnosti bylo hodně široké i proto, že vlastně po roce 68, kde se vzedmulo to velké studentské hnutí vlastně po celé Evropě, včetně Ameriky, se všechno jaksi vrátilo do těch starých kolejí a jakoby se celé to vzepětí nějakým způsobem utlumovalo. A tehdy spousta lidí v Německu vlastně ty teroristické činy prvotně nechápalo jako nějaké bohapusté násilí, ale jako projev jisté zoufalosti. Aspoň teda v té prvotní části. Samozřejmě, jakmile to násilí se začalo nějakým způsobem stupňovat a ono vlastně vyvolávalo i protinásilí u těch státních orgánů, tak ta podpora, taková ta pasivní, pomalu klesala a každý už vlastně potom jenom chtěl mít už konečně pokoj, aby to všechno skončilo. Což si myslím, že je zachyceno v mnoha tehdejších nejenom novinových článcích, ale právě i některých filmech. Myslím, že ještě o nich budeme mluvit.
Určitě a právě k tomuhle fenoménu se velmi pěkně podle mého názoru vyjadřuje Rainer Werner Fassbinder. On si právě ty teroristy z frakce Rudé armády vzal na mušku ve svém filmu z roku 1979 s titulem Třetí generace. A Fassbinder tento svůj film zcela záměrně pojal jako takovou krutou komediální frašku s důrazem na groteskně zobrazovaný chaos duchovní. Jak ve své výtečné fassbinderovské monografii napsal Boris Jachnin, ti němečtí teroristé se z pohledu Fassbindera jeví již jenom jako ansámbl takových vraždících loutek. On Fassbinder už ve svých předchozích filmech zobrazoval gangstry, ale nikoli jako rebeli, ale jako oběti měšťáckého světa, což je velice podstatné. Oběti, které podle Fassbindera jednají v zásadě stejně, jako jedná celý novodobý obchodnický systém. Dovolte mi v této souvislosti ocitovat pár autentických Fassbinderových názorů, které považuji za stále aktuální, a to nejenom pro situaci v Německu. Německé publikum hodně překvapilo, že mne osobně terorismus nešokuje tolik jako to, co z něj dělá stát kvůli tomu, aby s pomocí ještě většího násilí získal ještě mohutnější moc. Dříve, když jsem ještě dělal filmy, kde zástupci menšin byli ti dobří a ti druzí byli zlí, společnost si těch mých snímků velice cenila. Když jsem ale přišel na mnohem správnější ideu, a sice zobrazovat menšiny s jejich chybami, tak, jak je deformovala společnost, pak se už moje filmy oficiálně přestávaly líbit. Sám patřím k několika menšinám, například k menšině extrémních zastánců demokracie. To se ale už dneska může jen těžko říkat, protože jsme se od médií naučili, že anarchie a terorismus jsou údajně synonyma. Na jedné straně tedy existuje utopie státního systému bez hierarchií, bez strachu a bez agresí. Na straně druhé je konkrétní společenská situace, ve které jsou utopie potlačovány. To, že v Německu mohl vzniknout terorismus, přece samo o sobě znamená, že tady už dlouho byla potlačována utopie. A pak se několik lidí, teroristů, z toho pochopitelně zbláznilo. A to přišlo vhod, možná nevědomě, určité vládnoucí třídě, aby se mohla konkrétně projevit. V mediální společnosti, ve které žijeme, máme dojem, že život probíhá jaksi mimo nás. A smutné na tom je, že médium televize, které by mohlo tolik dosáhnout, se konec konců nevyužívá pozitivně, ale spíše jako prostředek potlačování, který zabíjí fantazii. Ve svém seriálu Berlin Alexanderplatz jsem se pokusil uvolnit v lidech fantazii, tedy pocity štěstí. Výsledkem bylo, že jsem byl vystaven nadávkám, masovým odmítnutím a výhruškám smrtí. Po odvysílání prvních dvou dílů tohoto seriálu v německé televizi mi skutečně vyhrožovali atentátem. V Kolíně nad Rýnem existuje spolek s názvem Německý spolek pro čistotu a od něj jsem dostával výhrušky. O tom, co vidím v politice, chci točit komedie. Tím absurdním na mém filmu Třetí generace je fakt, že akcionistickým skupinám je vůbec každá myšlenka na utopii úplně cizí. Proto jsem také natočil komedii, neboť tito akcionisté se chovají podobně jako politici. Pracují vlastně pro existující systém, aby posílili a potvrdili status quo. Doufám ale, že kromě smíchu vyvolá můj snímek Třetí generace taky určitý pocit děsu, protože to, co zobrazuju, není v nejhlubší podstatě komické. Konec citátu z Rainera Wernera Fassbindera. Jak vidíte smysl tedy toho jeho filmu Třetí generace ve světle těchto jeho úvah vy? Petr Fischer?
Je to pokus o návrat k idejím. On vlastně tam ukazuje tu vyprázdněnou rovinu terorismu, to znamená terorismu totálně už odtrženého od toho, z čeho vlastně celá ta reakce vyrostla. On se tímhletím výsměchem jak si chce vrátit k tomu, aby jsme znovu uvažovali o tom, proč to celé vzniklo a už se příliš nezabývali tím, že i lidé, kteří, jak tam krásně v tom filmu vidět, kteří vlastně žijí spokojný život v té měšťácké společnosti, která je zavalena blahobytem, najednou už nemají co dělat, tak chtějí udělat nějaké gesto a chtějí prostě udělat nějaký velký čin, a tak co by asi měli dělat, než vyjádřit nějak odpor k té společnosti, ale oni v ní žijí a oni z ní mají vlastně velmi dobrý užitek. Čili já bych to viděl tak, že je to pokus tímto výsměchem vlastně všechny vrátit na začátek a začít znovu přemýšlet o tom, co se stalo špatně.
Souhlasím, určitě také. Petr Šafařík.
Já bych nejdřív krátce ten snímek přiblížil. A ono z toho vyplyne, jak třeba velký rozdíl je mezi Fassbinderem a tím Edlem. Ten film třetí generace je z roku 1979, to znamená jenom dva roky po tom takzvaném horkém německém podzimu, po tom únosu Hanse Martina Schleiera a těch údajných sebevraždách nebo možná sebevraždách nevyjasněných. A už je jenom ten žánr, který zvolil Fassbinder, je vlastně o tolik vlastně umělecky odvážnější. Je to jakási černá komedie z prvky melodramatu, a ten film vlastně je přísný, Fassbinder je přísný na všechny strany. On vlastně jakoby říká, že ta zápletka spočívá v tom, že jeden velkopodnikatel sám spolupracuje s těmi teroristy proto, aby zvýšil odbyt svých výrobků. A na druhou stranu ti teroristé tady se skutečně jeví z části jako znudění měšťáci. A ten film je hodně odvážný i proto, že v té společnosti samozřejmě třeba po vraždě těch různých vysokých představitelů, tak samozřejmě vládla určitá atmosféra, která nepřála tomu, aby někdo o těchto tématech pojednával s tím prizmatem humoru. A v tomhle snímku je třeba scéna právě únosu, který si ten kapitalista sám objedná, a je tam scéna, kdy oni jakoby střílejí na ten vůz, téměř přesně okopírováno podle skutečnosti, a on uvnitř, to je ta scéna, která hodně vlastně je taková grotesní, a ten průmyslník má pouťovou frkačku a jak si frká z rozmaru jako nějaký skřet, kterému to celé dělá radost, perverzní.
Ano, takže to je taková, skutečně všichni.
To je velmi výrazné místo, které pochopitelně v tu dobu, kdy ty věci byly tak živé, musel být velmi radikální. Nemluví o tom, že třetí generace, ta skutečná třetí generace RAF se tehdy vlastně teprve rodila. A další věc, on rok předtím, v roce 1978, vznikl kolektivní snímek Německo na podzim. Dělalo dohromady 10 režisérů, kromě Fassbindera, Alexander Kluge, který byl hlavním režisérem, také Volker Schlendorf a další. A Fassbinder tam má, ta jeho epizoda, zhruba 20-minutová,
která je první,
se velmi výjímá od těch ostatních, které jsou z části dokumentární, z části hrané. A Fassbinder tam vystupuje sám se svým milencem, který se jmenuje Armin, a také se svou matkou. A on vlastně ukazuje, jak ta situace rozvrácená toho teroru, jak vlastně deprimuje lidi v jejich intimních životech, kdy on vlastně vede hádku s matkou.
O demokracii v Německu.
O demokracii, a ta matka vysvětluje ty věty, které byly velké části Němců tehdejších vlastní, kdy jakoby upřednostnila raději nějakou tvrdou ruku, autoritářský přístup, který by zajistil klid na ulicích. Tak on vlastně s ní polemizuje a zastává demokracii, zastává princip, že zákony musí platit pro každého. To samé vůči tomu svému příteli, který má vlastně ten postoj takový, jak si ten kvazi selský rozum, skutečně vláda tvrdé ruky, že by všechny teroristy měli zabít. A tam vlastně Fassbinder ukazuje sám sebe, jak ty poměry vlastně rozvracejí ty lidi uvnitř i v jejich vztazích, kde on vlastně se jakoby hádá téměř rozkladně s oběma těmi pro něho důležitými lidmi. A dokonce paradoxně sám je terorizuje. Vůči tomu svému příteli vlastně jeho přímo i fyzicky atakuje a sám vlastně působí autoritářsky v tom vztahu, což je vlastně co do uměleckého výrazu nesmírně otevřený.
Sám
a
se vlastně obnažuje i v jiných svých filmech. Já jim připomenu, že oba tyto filmy Německo na podzimi třetí generaci a řadu dalších díky levným knihám si dnes u nás každý může koupit na DVD celkem velice levně. Petr Fischer?
No, mě tohle gesto Fassbinderovo fascinovalo ze dvou důvodů. Ten první je, že vlastně na sobě předvádí, co ten terorismus je. A vlastně ono to je relativně krátké, jako z hlediska délky toho filmu. Vlastně zpřítomňuje tu neuvěřitelnou paranoju a úzkost toho prostředí, které vlastně ten akt terorismu a ten protest, takhle násilný protest proti tomu systému vyvolal. Protože co mě vlastně na tom nejvíc citovalo, byla ta neuvěřitelná nervozita, která visela ve vzduchu. Něco, co tak znejisťuje toho
diváka. To je znát hodně na z té Fassbinderovy epizody v Německu na podzim.
Tak ano, přesně, to je ono. A tam prostě je to něco tak nesnesitelného, že si vlastně člověk teprve v té chvíli může uvědomit, co asi Němci v té době prožívali, a že to asi opravdu nebylo vůbec jednoduché se s tím nějakým způsobem vyrovnávat. Že ten tlak byl ze všech směrů. Tam je ta krásná scéna, kdy najednou někdo zazvoní a oni, jak za druhé světové války, začínají házet ten kokain do záchodu a rychle se schovávat, co kdyby nás tady, co kdyby nás tady našli. Už jsou tady, už jsou tady. Najdou opatru výš, jo.
Fassbinder v té době mimochodem přemýšlel o emigraci.
A tam je důležité říct, že to vlastně nebylo jenom tím terorismem, ale také reakcí státu na něj,
ano,
kde se ukázalo,
utažení šroubů,
to je doloženo, ano, že vlastně ty státní orgány...
Jediná reakce vlastně na to násilí bylo větší násilí.
Vlastně porušovali ty platné normy, překračovali je, a to vlastně je také vyjádřeno v tom filmu Třetí generace, a to lidi přemýšlivé, tvůrčí, pronikavé, jako byl Fassbinder, trápilo nejvíc, že si vlastně uvědomovali, jak si tyhle extrémy vlastně pomáhají paradoxně a trpí z toho ti lidé svobodomyslní a ano, čestní.
Petr Fischer?
Já bych se možná ještě vrátil trošku k tomu filmu Německo na podzim, protože tam je spousta takových hodně silných filmových momentů. Tam je několik záběrů z pohřbu Hanse Martina Schleiera a vlastně se tam předvádí, jakým způsobem to bylo potom promítáno do výrobních závodů Mercedesů. A tady ta scéna vlastně není téměř komentována slovem a je velmi silná, protože se ukazuje i to, jakým způsobem se tehdejší autority snažily vlastně využít celý ten proces jaksi k šíření strachu, než aby se vlastně zaobírali tím, proč to všechno vzniklo a co se vlastně proti tomu dá dělat. Čili ten boj byl vedený nejenom v těch ulicích, v přepadávání bank, útoků na lidi, kteří reprezentovali establishment, ale vlastně byl velmi silně veden i z druhé strany a tam se ukazuje něco, co třeba známe z poslední doby, jakým způsobem média potom umocní strach ve válce v Iráku a tak dále. Čili to jsou všechno postupy, které jsou současné, které nepatří do 70. let a ukazuje se, že to téma vlastně neustále nějakým způsobem se vrací, modifikuje a zůstává. Čili v tom filmu se dá pořád dál hledat spousta odpovědí. Na rozdíl možná od toho Baader-Meinhof komplex, protože tam je to vlastně jenom taková rekonstrukce. Tady několik záběrů z tohohle filmu Německo na podzim dokáže hovořit, bych řekl, daleko silněji než celé 2 hodiny toho Erlova filmu.
Ty říkáš 2 hodiny a on dokonce trvá Baader-Meinhof komplex 2,5 hodiny.
Myslím, že oba ty filmy mají ovšem jednu společnou věc, jestli to je ve Třetí generaci nebo v tom Německo na podzim. Tam je závěrečný citát, který hovoří o tom, že když to násilí dosáhne určitého stupně, tak už je jedno, kdo ho dělá, že důležité je už s tím násilím jenom skončit.
Ano, to je prolog.
Ano, to je prolog, ale zároveň i závěr. A to je ale něco, co vlastně v tom Edlově filmu trochu je, a to už jsem vlastně říkal v úvodu, že po té hodině už si to opravdu nedá vydržet a už mě tak trochu nezajímá, kdo to násilí vykonává. Čili možná, že přece jenom se tam něco povedlo.
Já vám děkuji za všechny vaše postřehy a názory a těším se s vámi v tomto studiu zase někdy brzy. Naschledanou.